Sɔrɔdasiw tun ye fanga ta janvier kalo la, u tun y'a fɔ jama ɲɛna ko olu bɛna sécurité ladon kalo seegin kɔfɛ, an y'a mara ko baara ɲɛnama ma kɛ, terroristes yɛrɛ ka sigiyɔrɔ cayara ka tɛmɛ, an b'o la, an nana mɛn jumadon ko bɛn tɛ sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ, ko groupe dɔ b'a fɛ ka président yɛlɛma, ayiwa an tora o la ko président yɛrɛ ye fanga di sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔw ma, alors olu ka fɔta la, est-ce que u ni ɲɔgɔn cɛ sécurité nin baara la, c'est à dire o tun bɛnna min na janvier kalo la, k'u bɛna baara ta cogo min na ka taa ɲɛfɛ, ko ko tun tɛ taara o sira fɛ, o de kama olu ko fɔ u ka fanga yɛlɛma ka se ka baara da don o yɛrɛ ma, baara ka ɲi ka kɛ cogo min na olu b'a kɛ o cogo la sisan, donc yɛlɛmani min sera ka kɛ président kɔrɔ taara min ye lieutenant colonel Daniba ye bɔra fanga la ka fanga to Ibrahim Traoré ma, ayiwa sisan an bɛ min filɛ la, Ibrahim bɛna a ka fanga sigi cogo min na, a bɛna organe jumɛn bila sen kan, a bɛna baara kɛ ni jɔn jumɛn ye ni mɔgɔ minnu ye, an b'o de filɛ la fɔlɔ, nin jɛnɛlon daminɛni an y'a lɔn ko caman bɛna na kɛ, donc an b'o olu kɔlɔsili la sisan.
E hakili la a bɛna fusaya ni fanga kɔrɔ nin ta ye wa, sabula o bɛɛ ye sɔrɔdasi kelen ninnu de ye, siviliw tɛ o.
Ne kɔni fɛ ko bɛ taara cogo min na a bɛ sɔn ka fusaya ni min tɛmɛna, baa minnu ye fanga minɛ sisan a sɔrɔla olu de tun bɛ kɛlɛ la ni terroristes ye dugusenw fɛ siraw fɛ olu de tun bɛ kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ la, donc min sɔrɔla la a bɛ komi minnu tun bɛ terrain kan ani minnu bɛ juru la ka hakilinataw di sɔrɔdasiw ma a bɛ komi bɛn tun tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, donc olu nana ni yɛlɛmani ye, sisan ni minnu bɛ terrain kan olu yɛrɛ sera ka yɛlɛ ko décision ta yɔrɔ la, ayiwa ne kɔni fɛ a ka ɲi ka kɛ nafa ye baara nin ma, donc baa jeune minnu yɛlɛla sisan an t'o fana lɔn o kɛra cogo min na, ladili minnu jira mɔgɔw ma a ko in kan ne kɔni fɛ a bɛ se ka kɛ nafa ye sɔrɔdasiw ma, a bɛ se ka kɛ nafa ye Burkina Faso yɛrɛ ma.
Irisiw ka drapeau yera mɔgɔ dɔw bolo minnu bɔra ka bɔlɔ minɛ k'u b'u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni a koɲa ye, e yɛrɛ bolo nin ye irisi dontɔ ye aw ka ko senna wa, e bolo ne yɛlɛma kɛra irisiw ka bolo kan a bɛna na ni ɲɛta ye saheli jamana ninnu kɔnɔna la wa, ka kɛɲɛ ni jihadiw yɛrɛ kɛlɛlibaaw ye.
San kɔnɔntɔn kɔfɛ a sera ka ye mɔgɔw fɛ ko sɔrɔdasiw ka baara nafa ɲɛnama t'a ra, n m'a fɔ nafa t'a ra mɛ a nafa ma dafa, n'an tora o la terroristes bɛna se fɔ Côte d'Ivoire dugumayɔrɔ la, donc olu kama Mali sɔrɔdasiw y'a ɲini k'o bɛ kɛlɛkɛminɛn san a ma ɲi Français ma, donc a kɛra kɛlɛ ye ni ɲɔgɔn cɛ, alors o labanna ka Faransi bɔ kɛnɛ kan, o nana ni Russie ye, Russie nana Maliens dɛmɛ, en tout cas nafa caman donna Mali la terroristes ko san sen fɛ, Africains fana yɛrɛ caman bɛ yen o sigilen bɛ yen, o y'a ye ko Russie nana ni nɔgɔya don gɛlɛyara Mali la, alors o fana b'a miiri ko ni Russie nana olu fɛ o nɔgɔya kelen fana bɛna don, donc o hakili nin ni Burkina bɛ caman na, o de y'a kuma nana mɛn yɔrɔ min ko Daniba ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn fɛ, o de y'a to ko in ti taara ɲɛfɛ, o kɛra jama jiginna siraw fɛ ka se ka taa ka wulikajɔ kɛ, o y'a fɔ ko olu bɛ Russie de fɛ ti Faransi fɛ tugun Burkina kɔnɔ, donc o se o taara se ni ye le Faransi ka intérêt ni centre culturel français ye ani o ka ambassade kura ka yira ko olu t'a fɛ ka Faransi ye tugun.